ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен таныстырамыз. Алдымен Луқман сүресінің 20-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алам тарау анна Аллаха саххара лакум ма фис-самавати ва ма фил-ардь ва асбагъа алейкум ни'амаху захиратан ва батина. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ.
Көрдіңдер ме? Рас, Алла Тағала сендерге көктердегі, жердегі нәрселерді бойсындырды. Және сендерге көріну көмес нәметтерін толықтырды. Сонда да ешбір білімі, тура жолы не нұрландырушы кітабы болмаған. Кейбір адамдар Алла жайында таласады. Алдыңғы бағдарламада Луғманның перзентіне сенім, ақлақ және әлеуметтік салалар бойынша айтқан ақыл кеңестері аяқталды. Осы аяттар Луғманның насихаттарынан бұрынғы құдайтану тақырыбына оралып, жалпы халыққа қаратып, Құдай аспан мен жерді әрдайым сендерге, адамдарға қызмет ететіндей етіп жаратып бағдарлады. Аспандағы күн мен ай және жердің күнді айналуы мен өзін айналуы сияқты табиғи құбылыстар тіршілік пен өмір жағдайын сендер адамдарға әзірледі. Теңіздер мен мұхиттар, жердің асты мен үстіндегі әртүрлі пайдалы қазбалар, құрлық пен теңіздегі әртүрлі жан-жануарлар, өсімдіктер мен ағаштардың кез келген түрі, ауыл шаруашылығы өнімдері, осының барлығы сендер адамдардың игілік үшін жаратылған. Олардың кейбір бөлігі тікелей адамның бақылауында, келесі бөлігі де Алланың басқаруымен адамға пайда келтіру мақсатында қызмет етеді. Адамның физикалық қажеттіліктерін қамтамасыз ететін материалды нығметтермен қатар Құдай пайғамбарларын жетекшілікке сайлап, аспандық кітаптарын жіберіп, адамның ой-пікір және рухани қажеттіліктеріне де көңіл аударып, оның дамуы мен кемелдікке жету құралын әзірледі. Бірақ өкінішке орай әрқашан тарих бойында адамды қамтитын осыншама нығметтерге алғыс айтудың орнына ақылға қонымды және ғылыми айқын дәлелдерсіз Құдаймен қарсыласатын адамдар болған. Осы аяттан үйренетініміз: адам жаратылыстың ең сүйіктісі. Аспан мен жердегінің барлығы адамның пайдалануы үшін жаратылған. Алланың адамдарға нығметі һәм кең ауқымды әрі көп һәм алуан түрлі материалды және рухани, сыртқы және ішкі. Ондай болса, адам неліктен шүкірсіздік етеді? Пікірталас пен айтыс ғылым мен адамның ақылы немесе жетекшілік пен аспандық кітап негізінде болса пайдалы.
Аллахумма
салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Нуғман сүресінің 21-ші аяты. Қашан оларға Алланың түсірген нәрсесіне үлесіңдер дегенде, олар жоқ, аталарымыздың тапқан нәрсесіне үлесеміз деді. Егер шайтан оларды жалындаған азапқа шақырса да ма? Алдыңғы аятта Құдай туралы шәк келтіретіндер анық дәлел мен қисыннан кенде деді. Осы аят былай дейді. Олардың дәлелдерінің көбі ата-бабаларының әдет-ғұрыптарын сақтап, солардың жолдарын жалғастырумен байланысты. Олар өздерінің ата-бабаларының әдет-ғұрыптарынан бас тартқысы келмейді. Алланың жетекшілігіне ерудің орнына ата-бабаларының бос жалған сенімдері мен істерін жалғастырады. Мұндай қисын бұрыс әрі бүлдіргі. Бұл осы топтында ата-бабалары сияқты тозаққа түсуіне себеп болады. Осы аяттан үйренетініміз. Ата-бабалардың бұрыс сенімдеріне әсірешілдік беріп, оларға көзді жұма еліктеу, хақты қабылдауға кедергі болады. Адамның ақылы мен ойын ақиқатты түсінуден ұстайды. Мәдени мұралар мен ұлттық әдет-ғұрыптарды сақтау ақыл және дінмен ымыралас жағдайда ғана құнды. Әйтпегенде құрдымға себеп болады. Шайтан әрдайым адамды жалған, бұрмаланған жол жаққа шақырады. Лұғман сүресінің 22-ші, 23-ші және 24-ші аяттары.
وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ
Кім өзін Аллаға тапсырып, игілік істесе, сонда ол расында берік тұтқаны ұстаған болады. Бүкіл істердің соңы Аллаға тән. Мұхаммед ғалейхиссалам, кім қарсы келсе, сонда оның қарсылығы сені кейітпесін. Олардың қайтар жері біз. Сонда оларға не істегендерін баян етеміз. Расында Алла көкіректегілерді толық біледі. Бұл аяттар адамдарды Алланың шақыруы алдында екі топқа бөледі. Бір топ барлық болмысымен Құдай жаққа келіп, оған бой ұсынады. Келесі топ қырсықтыққа салынып, Құдайға күпіршілік жасайды. Бірінші топ илахи жетекшіліктің арқанына жабысып, дұрыс жолды табатын ізгілер, басқаларға жақсылық жасайтын адамдар. Оларды ақыретте жақсылық күтеді. Бірақ екінші топ тіпті дүниеден пайда тауып, одан ләззат алғанымен соңында жаман салдарға ұшырайды. Осы дүние мен ақыретте қиындықтарға душар болады. Рақым пайғамбары кәпірлер оны қинағанда күпірліктер үшін олардың жазаға ұшырайтындығына қуанған емес. Керісінше, хазірет әрдайым оларға жанашыр болып, олардың тура жолдан тайған үшін қайғыратын. Алайда олар күпір жолын таңдағандықтан еш пайда болмады. Пайғамбар оларды Құдайға иман келтіруге мәжбүрлей алмады. Осы аяттан үйренетініміз. Егер бүкіл әлем Құдайдың бұйрығына бағынса, Құдай оларды бізге, яғни адамдарға қызмет етуге міндеттесе, біз неліктен Құдайға мойынсынбаймыз? Адам осы дүниеде өзінің жағдайын сақтау үшін сүйеніш таңдап, адамдарды немесе заттарды пана тұтады. Бірақ мүміндердің жалғыз сүйеніші Құдай. Олар Алланын мактарканына жабысып, түзүү камалдар жасап, куткарылуу жолун издейт. Раваяттарга сайкес, пайгамбарлар менен имамдар да Алланын мыкты аркандары. Осы дүйнөдөгү өмүрдө өз жолун алемдин болочагына деген көз караш менен жана сол тууралуу ойлоо аркылуу тандайык. Сонда өмүрдүн сонунда жаман салдарга душар болмайбыз. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада Хиджри қамари жыл санағы бойынша 10-11 ғасырларда өмір сүрген ирандық ақын әрі сөздік пен таскири жазушы Тақиеддин Аухиди Бильянимен таныстыруды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Айтып өткеніміздей, Тақиеддин Мухаммад Аухиди Тақақи Бельяни Казирони хиджри қамари жыл санағы бойынша 973 жылдың Мухаррам айының 3-ші жұлдызында Исфаханда дүниеге келген. Атақты Бельяни әулетінің адамдарының барлығы тарихат пен сопылық жолын ұстанған әулиелер мен шейхтер болған. Аухиди өз заманында оқытылатын дәрістер соның ішінде араб тілінің синтаксисі мен морфологиясы, қисын, математика мен Құранды 12 жасына дейін меңгеріп алған. Содан соң хикмет пен ахлақ үйренуге кіріскен. Аухидидің жеткіншек және жастық шағының бір бөлігі Яз пен Ширазда сол замандағы ұлы ұстаздардың алдында ғылым білім үйренумен өткен. Сол кезде ол сопылық пен мистикаға тартылды. Аухиди Шах Аббастың өзбектерді жеңуін тойлау рәсімінде шығарған рубаимен Шахпасант, яғни шахтың қалаулысы деген лақапқа ие болды. Хиджри қамари жыл санағы бойынша 1014 жылдың аяғында достармен бірге Үндістанға аттануға бел байлайды. Парсы тілді ақындардың бір тобы қосылған осы сапарда Шираз, Керман мен Лахор арқылы Қандағарға жетті. Оның өмірінің соңғы жылдары және жерленген жері жайлы дұрыс мәлімет жоқ. Тек оның хиджри қамари жыл санағы бойынша 1038-39 жылдарға дейін өмір сүргенін білеміз. Сонымен қатар айтып өткеніміздей, Тақиеддин Аухидидің ең құнды туындыларының бірі «Арафатул Ашиғин ва Арасатул Арифин» кітабы. Ол зерттеушілер арасында толық таскери өмір баяндар жинағы ретінде танылған. Автор 3500-ге тарта парсы тілді ақынның өмір баяндары мен өлеңдерін 8 томда жинақтаған. Арафатул Ашихин ва Арасатул Арифин кітабы парсы өлеңі жырлана бастаған заманнан бастап, автордың өмір сүрген уақытына дейін, яғни Хиджри Қамари жыл санағы бойынша 11-ші ғасырдың ортасына дейінгі парсы тілді ақындардың ең үлкен өмір баяннамасы болып табылады. Ол көлем тұрғысынан да, мазмұн тұрғысынан да парсы әдебиетіндегі ең маңызды таскерелердің бірі. Арафатул Ашихин кітабының жазылу стилі біркелкі емес. Бұл көлемді туындының бөлімдері арасында айырмашылықтар бар. Проза тұрғысынан әсіресе ақындарды сипаттауда Мұсаджай қасты көркем тіл қолданған. Тақиеддин Аухидидің Арафатул Ашихин кітабын жазудағы тәсілі сыни сипатта. Кейбір тұстарда ғылыми көзқарас білдіріп қояды. Ол мүмкіндігінше жақтасудан бас тартуға тырысқан. Ол әрбір ақынның әр алуан туындыларынан таңдап келтірген. Аухиди сондай-ақ басқаларға ашы тілмен тиісіп, сын айтудан аулақ болған. Бірақ кей тұстарда тура сөз айтудан бас тартпаған. Мысалы, Маулана Али Мұғанидің өмір баянында поэзияда әсіресе қасида жазуға шебер, бірақ әдеттен тыс сөздер таңдап қолданат деп жазған. Немесе Маулана Амір Кермани жайлы, оның өлеңдер жинағын көрген кезде өлеңдерінің бәрі дұрыс әрі төгілмелі екенін байқадым деп жазған. Тақиеддин Аухиди Арафатул Ашихин кітабында араб тіліндегі өлеңдермен куәлер келтіруден бас тартқан. Бірақ кіріспеде мүмкін болған жағдайда араб тілді ақындардың таскере өмір баяндарын жазуға уәде берген. Ол сондай-ақ өз кітабында ақындардың сопылық және ғашықтық сарындағы өлеңдерінен таңдап келтірген. Арафатул Ашихин құнды кітабында ақындардың өмір баяндарын жазу және аударма жасау сияқты әдеби маңыздылықпен қоса басқа да құнды мәліметтер бар. Бұл кітаптың мазмұнына қарағанда Үндістан мен Иранда сефевилер заманындағы әдебиет өкілдері әдет ғұрып, өмір салты мен қоғамдағы жағдайдың шынайы бейнесін көруге болады. Аухидидің Арафатул Ашихин ва Арасатул Арифин кітабы оқырманға сефевилер заманындағы әдеби кеңістікті ашық та сезілерлікте көрсететін ең маңызды дереккөздердің бірі болып табылады. Мұнымен қоса Аухиди басқа дереккөздерінде азырақ айтылған немесе мүлдем айтылмаған ақындар және Исфаханның махаллары жайлы сөз қозғаған. Көптеген зерттеушілердің сенімінше осы құнды туындысыз сол заманның әдеби және әлеуметтік жағдайын зерттеу жеткіліксіз болады. Бұл кітапта тарихи хикаялар мен рауаяттар көп. Осындай тарихи деректердің бірі ретінде Шахаббастың Нахтавиандар мен яғни Әмір Темір заманында Махмуд Пасихани Гилани негізін қалаған ағым күрестерін атауға болады. Ол бірнеше жерде және бәрінен бұрын осы ағымды ұстанған Мұхаммад Бағир Хордекашанидің өмір баянының астында аталған оқиға мен Шах Аббастың осы ағымды ұстанушыларды жаппай қырғанына тоқталған. Исфахан университетінің ұстазы доктор Шафиунның сенімінше Исфахан Харасан тіпті Аджам Ирагының кейбір жерлерінен кешірек парсы әдебиетінің соның ішінде поэзияның беделді орталығына айналғанмен сефевилер заманында және содан бір ғасыр кейінірек парсы поэзиясының көшбасшысы болды және көптеген әдеби ағымдар тудырып басқарды. Оның сенімінше, әсіресе маңғолдар келгенге дейінгі кезеңмен салыстырғандағы жағдайда, бұл өлеңдердің әдеби беделінен бөлек, ешбір заманда өлең мұншалықты халықтың өміріне енген жоқ деп сеніммен айтуға болады. Қуанышымызға орай осыған қатысты көптеген құжаттар Даввавин әдеби таскерелер мен тарихи деректер арқылы бізге жетті. Авторы методтану тұрғысынан қарап, жазған алғашқы таскере Аухидидің кітабы. Ол өзінің дереккөздері мен жазбалары негізінде кейбір ақындарды орта буын өкілдері деп санаған. алайда өлеңдерін кейінгі буынға жатқызған. Аухидиден бұрын алдыңғы, ортаңғы және кейінгі буын деп бөліп, топтастырғанды көрген емеспін. Арафат Уляшығын кітабы жан-жақтылық пен автордың заманына дейін баяндау тұрғысынан теңдессіз. Қазірде оны парсы тіліндегі 2-3 көлемді таскеренің бірі деп санауға болады. Бұл таскере жазылған күннен бастап көпшіліктің назарына іліккен. Арафат Уляшығын кітабымен бір мезгілде Джахангир сарайының ақындары жайлы таскере жазып, 103 жасында қайтыс болған Мулахатай Хирави алғашқы рет осы кітап жайлы пікір білдірген. Оның айтуынша, Арафат Уляшығын ва Арасат Уларифин кітабы жақсы, әрі маңызды кітап, бірақ танымалдылыққа ие болмады. Әрине, Хиравидің Хижри Қамари жыл санағы бойынша 1024 жылы, яғни аталған кітап жазылып біткен кезде қайтыс болғанын және оның аталмыш кітап жайлы ойының бірнеше жыл бұрын айтылғанын ескерту керек. Осындай ауқымды тақырыпты арқау етіп алған туындылардың толығымен жазылып біткенге дейін шынайы беделге ие болмайтыны айқын. Бірақ Герман Этеннің айтуынша парсы әдебиетінің зерттеуімен айналысатын шығыстанушылар және ирантанушылар ұзақ уақыт бойы Арафат Уляшығын ва Арасат Уларифин кітабының барын білмеген. Мұның бір себебі қол жазба нұсқалардың аздығы, туындының көлемдігіне байланысты оның нұсқасын жасаудың қиындығы болуы мүмкін. Арафат Уляшығын ва Арасат Уларифин кітабы Тақиеддин Аухидиден кейін ескі таскере жазушылар мен қазіргі заманғы зерттеушілер тарапынан сан рет қолданылды. Бірнеше рет Али Қолихан Валедағыстани Риаз-уш-Шуара кітабын жазу үшін осы кітапты қолданған. Арафат Уляшығын кітабындағы мәліметтер толық болғандықтан, ол көптеген ақындар жайлы мағлұматтарды тұтастай алып, өз кітабында қолданған. Одан кейін осы кітаптың жалғыз нұсқасы қолында болған Реза Қолихан Хедаят Маджмаль Фусаха мен Таскере Риаз-уль-Арифин атты кітаптарын жазуда осы кітапты молынан пайдаланған. Әрине ол да Али Қолихан секілді өзінің дерек көзін атап өтпеген. Олардан кейін Хижри Қамари жыл санағы бойынша 1300 жылы Риаз-уль-Арифин атты таскере жазған Афтаб Рай Лакханви Аухидидің туындысын көп қолданған. Ол өзі пайдаланған дерек көзінде Арафат Уляшығын кітабына сан рет сілтеме жасаған. Қазіргі заманда Ахмад Гүлчин Маани мен Забихулла Сафа осы кітапты кең түрде пайдаланған. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман сау болыңыздар.
Абайдың 15-ші сөзі. Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің менің білуімше бір белгілі парқын көрдім. Әуел пенде адам болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нәрсені қызық көрмей жүре алмайды. Сол қызықты нәрсесін іздеген кезі, өмірінің ең қызықты уақыты болып ойында қалады. Сонда есті адам орынды іске қызығып, құмарланып іздейді екен дағы, күнінде айтса, құлақ ойласа көңіл сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірінің өкініші де жоқ болады екен. Естер кісі орнын таппай, не болса сол, бір баянсыз, бағасыз нәрсеге қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты қымбатты шағын ит қорлықпен өткізіп алады екен дағы, күнінде өкінгені пайда болмайды екен. Жастықта бұл қызықтан соң және бір қызық тауып алатын кісімсіп, жастығы тоз бастай, буыны босамастай көріп жүріп, бірер қызықты қуғанда мойыны қатып, буыны құрып, екінші талапқа қайрат қылуға жарамай қалады екен. Үшінші, әрбір нәрсеге қызық бақтық. Ол өзі бойда құмарлық пайда қылатын нәрсе екен. Әрбір құмарлық өзіне бір түрлі дерт болады екен. Уа әрбір құмар болған нәрсеге жеткенде, яки әнеміне жетер-жетпес болып жүргенде, бір түрлі мастық пайда болады екен. Әрбір мастық бойдан оғатты көп шығарып, ақылдың көзін байлап, төңіректегі қараушылардың көзін ашып, ананы мынаны дегізіп, бойды сыната тұғын нәрсе екен. Сол уақытта есті кісілер үлкен есі шықпай, ақылды қолдан жібермей, бойын сынатпай жүріп ізденеді екен. Есер кісі ер тоқымын тастап, бөркі түсіп қалып, етегі атының артын жауып кетіп, екі көз аспанда жынды кісіше шаба беруді біледі екен. Соны көрдім. Егер де есті кісілердің қатарында болғын келсе, күнінде бір мәртебе, болмаса жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдыңғы есеп алғаннан бергі өміріңді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіп пісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгеніңді өзің де білмей қалып пісің?
Thank you.